Markmið Segja frá rússnesku byltingunni sem megin atriði í átökum 20. aldar, gera grein fyrir orsökum og afleiðingum hennar og sína hvernig hún hafði áhrif í öðrum löndum. Lýsa þróun verkalýðshreyfingar á Íslandi frá því 1916 til 1937. Finna heimildir þessa atburði, meta þær af gagnrýni og sína hvernig ólíkar heimildir geta gefið ólíka mynd af sögunni.